Masalan, hali hadisda keladiku, bir buzuq ayol bir it tashna bo'lib suvsizlikdan qiynalib yotganini ko'rib rahmi keladida itni sug'oradi, o'sha tufayli gunohlari kechiriladi. Islomda inson shafqatli bo'lishi kerak, rahmdil bo'lishi kerak. It bo'lsa ham endi insonlarku qirilayotgan, o'layotgan, qonlar to'kilyapti qamoqxonalarda. Kim bo'lsa ham, u xristian bo'lsa ham, dinsiz bo'lsa ham, ateist bo'lsa ham, uni mana shunday azoblanishiga, qiynoqqa solinishiga musulmon odam qarab turishi hech ham mumkin emas. Uni qiynashi u yoqda tursin, qarab turish mumkin emas.